Θα αναφερθώ λιγάκι κάνοντας μερικές παρατηρήσεις σε μερικά από τα έργα του κριτικού θεάτρου τα οποία μνημόνευσα προηγουμένως. Η θυσία του Αβραάμ σήμερα δεχόμαστε ότι είναι έργο του Κορνάρου, έργο βασικά πρωτοποριακό. Δεν χωρίζεται σε πράξεις, όπως ξέρετε, δεν έχει, έχει μια σκηνογραφία συνεχή. Πρώτα βρισκόμαστε στο σπίτι, ο μύθος βέβαια είναι γνωστός. Πρώτα βρισκόμαστε στο σπίτι του Αβραάμ, ύστερα στο δρόμο όπου βαδίζουν ο Αβραάμ και ο Ισάκ προς τον δρόμο της θυσίας, προς τον λόφο της θυσίας, ύστερα βρισκόμαστε στο βουνό της θυσίας και τέλος στο σπίτι του Αβραάμ όπου επιστρέφουν, ύστερα από την ευχάριστη είδηση ότι ο Ισάκ δεν πρόκειται να θανατωθεί. Ο 15σύλλαβος εδώ είναι φτασμένος σε μια αξιοζήλευτη τελειότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα στη ζευγαροντή ρήμα λειτουργεί κυριολεκτικά ποιητικά. Ο Αβραάμ, ας μην ξεχνάμε ότι η θυσία του Αβραάμ είναι ένα θεατρικό έργο. Κεντρικό τραγικό πρόσωπο είναι ο Αβραάμ. Αυτός δεν πρόκειται να πάθει μόνο, δεν πρόκειται να υποστεί δηλαδή το βάρος της απώλειας του γιού του, αλλά πρόκειται και να δράσει. Αυτός πρόκειται να ενεργήσει το φόνο του Ισάκ. Η Σάρα απέναντίας, πρόσωπο λίγο απλοϊκό θα μπορούσε να πει κανείς, ενσαρκώνει το αιώνιο θέμα της Ελληνίδας μητέρας. Είναι βέβαια η γυναίκα που πονάει για το θάνατο του γιού της, ωστόσο η γυναίκα που στην κέρια στιγμή του θανάτου του δεν θα πάρει μέρος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Κορνάρος βρίσκεται ποιητικά κοντύτερα στις πηγές του νεοελληνικού λυρισμού. Η δημοτική προέλευση του λυρισμού αυτή είναι ολοφάνερη στους στίχους της θυσίας. Λέει η Σάρα, «Όφου παιδί τσιπακοής, πού μέλεις να στρατέψεις, ποιον τόπον σε καλέσασαι να πας να ταξιδέψεις, και πότες να σε καρτερεί ο κύρις και η μητέρα, ποιαν εβδομάδα, ποιον καιρό, ποιο μήνα, ποιαν ημέρα». Νομίζω ότι ο ποιητής βρίσκεται με τη Σάρα κοντύτερα σε μια σχέση ποιητική. Ο Αβραάμ είναι βέβαια το τραγικό πρόσωπο που πρόκειται να ενσαρκώσει. Ωστόσο, οι πηγές του τον οδηγούν πλησιέστερα προς τη γυναίκα. Όπως και στον Ερωτόκριτο, η Αρετούσα είναι το πρόσωπο που κατεξοχήν αγαπάει, έτσι και εδώ η Σάρα, ο τύπος αυτός της λαϊκής γυναίκας, τύπος ίσως ως ένα σημείο εξωθεατρικός ή τύπος εύκολος, είναι αυτός που του δίνει την ευκαιρία να εξωτερικεύσει τον πλούσιο λυρισμό του. Λέει ας πούμε η Σάρα, «Παιδάκι μου και να θωρείς όνειρο πρικαμένο, για εκείνο κοίτεσαι κλειτό και παραπονεμένο, ολόχαρο νοψές αργά σύθεκα καλογέ μου, και με χεράμενη καρδιά ήμου παρά ποτέ μου. Ίστεκα και καμάρωνα του ύπνου σου τη ζάλη, και ωραίγου μου να σε θωρώ και είχα χαρά μεγάλη. Εποκιμού σου τέκνο μου παίζοντας με τα μένας, πολύ χαρά ευρίσκου μου παρά άνθρωπο κανένα. Και τώρα ποια είναι η αφορμή και θέλεις να μ' αφήσεις, ολότυφλη και σκοτεινή του πόνου και της κρίσης». Εδώ στη μορφή της Σάρας υπάρχει απλώς η Ελληνίδα μητέρα. Είναι το αιώνιο θέμα του νεοελληνικού λυρισμού, όπως ως ένα σημείο το γνωρίζουμε από το δημοτικό τραγούδι. Το ίδιο θέμα που συνεχίζεται ας πούμε στη μάνα του Χριστού του Βάρναλη, ως το Σικελιανό, ως το Ρίτσο, ακόμα και ως τον Καβάφη. Μνημονεύω το τελευταίο του ποίημα που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο τελευταίο αφιέρωμα της επιθεώρησης τέχνης, όπου υπάρχει ακριβώς ένας θρήνος για μια μητέρα που... Ναι, ακριβώς. Όπου ακριβώς η γυναίκα αυτή θρηνεί το θέμα του, θρηνεί τον απαγωνισμένο γιο της. Το θέμα της μητέρας αυτής που οπωσδήποτε κλαίει είναι, όπως είπα, συχνό στην νεοελληνική ποίηση. Ωστόσο, αν προσέξετε, επειδή ακριβώς εδώ δεν πρόκειται για ποίηση μόνο, όπου ο σκοπός του ποιητή είναι να βάλει στο στόμα της Σάρας τις πηγές του λυρισμού του, θα δούμε ότι μέσα από τους στίχους αυτούς εκφράζεται και το ήθος, ας πούμε, το θεατρικό ήθος του παιδιού. Ο Ισάκ είναι καλογιός, είναι ένα υπάκουο και φρόνιμο παιδί. Ο ίδιος, ο Ισάκ, σε ένα άλλο απόσπασμα της θυσίας μιλάει έτσι. Προσπαθεί να παρηγορήσει τον πατέρα του για τον χωρισμό αυτό και του λέει, Ό,τι ειδικό μου βρίσκεται στη μέση του σπιτιού μας, δώστε τα του Ελισέκ, του γειτονόπουλού μας. Τα ρούχα μου και τα χαρτιά άγραφα και γραμμένα και το σεπέτι το μικρό που τα έχω φυλαμένα.